Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Pamätám si, že keď zomrel prvý môj kamarát, tak potom sme išli vlastne za jeho jednotkou s takými ďalšími známymi vojakmi a tí vojaci, ktorí boli so mnou, videli, že som z toho úplne rozhodený a oni nevedeli, čo mi povedať. Videl som, že úplne ten jeden z veliteľov rozmýšľa, čo mi má vlastne povedať, lebo jemu sa to deje stále a nakoniec si povedal, že je to vojna, bliať. Toto bolo jeho rekviem za tým človekom, ako tam nemáš čo k tomu dodať, lebo oni v tomto žijú, to je jednoducho nová normalita, nová normálnosť.
Teraz a na začiatku roku 2024 nikto netuší, aké budú ďalšie osudy ukrajinskej vojny a už vôbec nie je záver. Stratégovia západných armád sa však obávajú, že to najhoršie môže byť pred nami. Z rovnakého dôvodu nemá zjavný koniec ani príbeh v tejto knihe. Píše vo svojej najnovšej knihe Spev sirén, putovanie do srdca ukrajinskej vojny, renomovaný reportér Tomáš Foro. No a v závere knihy dodáva, o Ukrajine sa treba začať rozprávať ešte raz a inak. Pokojne, úprimne, bez obáv, že pravda vymykajúca sa čierno-bielým kontrastom, neľútosná a väčšinou bez zjavných morálnych ponaučení, môže otriasť verejnou mienkou, oslabiť našu podporu ohrozenej krajiny a rozotrieť rozdiel medzi dobrom a zlom.
To, čo by som naozaj chcel, je, aby si ľudia uvedomili, aké ľahké vlastne je, že aby sa to stalo aj u nás a aby si uvedomili, aké tí ľudia, ktorým sa to deje, aké majú podobné osudy, aké to je všetko také vlastne bežné. Že to nie je nič výnimočné, že ani Ukrajinci, ani ich krajina, ani ich situácia v skutočnosti nie je. To nie je žiadne sci-fi. To sa teda technicky veľmi ľahko dá a môže stať.
Čiže vlastne o Ukrajine, ale aj o nás.
Áno, presne tak, pretože to všetko, čo sa tam deje, je v skutočnosti o nás, len trošku vyhrotenejšej situácii, ktorá, opakujem, dúfam, že sa nestane, ale veľmi ľahko sa u nás môže stať.
Ráno nahlas s reportérom Tomášom Forom. Pekný deň a pokoj v duši praje, Brane Dobšinský.
Počúvate podcast Ráno nahlas.
Spev sirén, to je najnovšia kniha reportéra Tomáša Foroa. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Budeme si týkať, my sa poznáme, takže prirodzene si týkame. Pôvodne sme sa na tomto rozhovore dohodovali ešte pred atentátom na predsedu vlády. Takže začnem tým a spýtam sa ťa, ako to vnímaš. Ty prichádzaš z krajiny, kde je tam miera násilia pre nás nepredstaviteľná. Vidíme to prakticky každý deň, už vyše 2 roky. Brutálnu krvavú vojnu, mŕtvych, zranených, otrhnuté nohy, ruky, malé deti a tak ďalej. Nebudem to vymenovávať, vieš dobre, o čom hovoríme. Tu sa začalo rozprávať o tom, že vlastne tá frustrácia, ktorú tu máme, sa pretavila až do takéhoto šialeného činu nejakého starého pána, ktorý vystrelal 5 guliek do predsedu vlády. Čo na to hovoríš?
Ja v prvom rade nevidím tú paralelu s Ukrajinou, pretože v Ukrajine zúri vojna a vojna, dobrá vojna, poriadna vojna, ak to mám povedať takto strašne, to je organizované násilie. A toto je šialené násilie, nevyspytateľné násilie. Je to násilie, ktoré ukazuje, aký sme všetci zraniteľní a že sa to môže stať komukoľvek. A teda ani nielen nám, ale aj politikom. A dúfam, že si toto vezmu do srdca, pretože robiť z tohto politický kapitál je veľmi nebezpečné a kdokoľvek môže byť ďalším. Pokiaľ už napätie spoločnosti na takej úrovni, že zrejme to bol pometený človek, ale zrejme ten tlak sa stupňoval a sú ľudia, pri ktorých jednoducho tá látka je oveľa nižšia a takto to môže skončiť. Takže pre mňa, pokiaľ by som tu hľadal nejaké paralely, tak to je skôr nejaká Venezuela alebo nejaká naozaj nejaká krajina, v ktorej isté procesy, aké majú fungovať v civilizovanej spoločnosti, jednoducho nefungujú, v ktorej vláda ani vlastne samotná spoločnosť nemá nejakú kontrolu nad verejnou diskusiou a práve vtedy je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že takéto nešťastia sa jednoducho stanú.
No, aby som vysvetlil tá paralela, ja tam vidím ani nie, že paralelu, ale skôr sa zamýšľam nad tým, že kde máme ako spoločnosť my postavenú tú frustračnú látku, keď tá miera frustrácie z toho, čo sa nám deje, neporovnateľná povedzme s našim východným susedom, ktorému sa deje niečo až nepredstaviteľné. A to sa práve pýtam, že to už je vyše 2 roky. A teraz sa začalo hovoriť aj o tom, že vlastne, že Ukrajinci už odmietajú mobilizáciu, že utekajú, že sa vzdávajú na frontoch, že jednoducho nechcú už ďalej bojovať. Rozumiem tomu, ale rozumiem tomu z tepla mojej obývačky. Čo je na tom pravdy a ako to čítaš a vnímaš ty?
V prvom rade ja by som naozaj rozlíšil frustráciu, aká panuje na Slovensku a frustráciu, aká panuje v Ukrajine. To, čo sa deje v Ukrajine, to je, teraz nehovorím o mužoch, ktorí sa nechcú mobilizovať, to je skôr strach pred smrťou, pochopiteľné, ale tam, keď vidíš akože frustráciu civilistov a žien, detí, To ja to nazývam aj v knihe, že nenávisťou bezmocných. Ľudí, ktorí naozaj hlboko nenávidia Rusov a nás, keď ich stretneme niekde na Slovensku, takéto Ukrajinky a počujeme, čo dokážu povedať o Rusoch, tak sa nám to zdá byť šialené, neuveriteľné, kruté. Ale to je práve to, že takéto veci dokáže robiť práve človek, ktorý predtým žil niekde v nejakom sídlisku, v ktorom vybuchovali bomby a vlastne nemohol robiť vôbec nič.
Práve, že či schotím do reči, že povedzme na tom začiatku, je to strašné. Potom príde mesiac, dva a zdá sa, že ono to môže skončiť, ale keď už vyše 2 roky sa to vlečie, v podstate ten front je zmrznutý viac menej v poslednej dobe. Zdá sa, že to nemá konca. Dá sa zvyknúť? Asi sa nedá zvyknúť na to, že máš tú aplikáciu, kde ti hlásia, že nálety prídu a ty ako perspektívu s tým môžeš vôbec mať?
Front určite nie je zmrznutý, práve naopak a myslím, že tú dynamiku budeme v najbližších týždňoch vidieť ešte sa bude zásadnejšie zvyšovať a nie, bo obávam sa, že nie úplne v prospech Ukrajiny. A pokiaľ ide o to, čo sa deje s ľuďmi, ktorí žijú 2 roky v takomto stave, áno, to je ono to v nejakom zmysle už prestaneš to tak vnímať, že musím sa stále báť a musím dávať pozor na bomby, že ja si často všímam, keď trvá bombardovanie niekde v Charkove alebo v nejakom meste, neprestane, že tí ľudia to už ani neriešia, si robia jednoducho svoje, padne na nich, to sa, ale ja to aj rozumiem, lebo to sa jednoducho nedá žiť v takom obrovskom napätí celý čas, jednoducho ono ti to zovšedne, čo ako to znie hrozne a bereš, že toto je tvoja nová normálnosť a žiješ v nej a s tým, že neriešiš, čo bude o 2 týždne, pretože nevieš ani, či budeš žiť v pondelok, to je taká veľmi hlboká zmena mentálna mnohých týchto ľudí, aj žien, ktoré žijú u nás. Že oni nemajú budúcnosť, oni vôbec si ani netrúfajú rozmýšľať, čo bude o mesiac, pretože oni rozmýšľajú o tým, čo ako získať peniaze, nejaké jedlo a ako prežiť najbližšie dni a pre nich akoby budúcnosť úplne neexistuje.
Čiže vlastne v takom stave, že neplánuješ. Dokonca teraz myslím, Lucia Štaselová alebo Viera Duvačová písali proste, že ešte aj v takých tých miestach, kde sa reálne bojuje, že sú tam stále ľudia. To rozumne berie. Čo ich tam vlastne drží?
Je to šialené. Ja na túto otázku sa snažím odpovedať sám sebe od momentu, ako tam sme tam začali rozdávať humanitárnu pomoc priamo vo frontových dedinách a videl som takýchto ľudí, videl som tam deti, videl som tam ženy s nemluvňatami. A nemyslím si, že je na to jednoduchá otázka, ale taký, akoby, ak som to mal nejako zovšeobecniť, najmä v prípade, pokiaľ sa bavíme o východe Ukrajiny, ale to je vlastne jedno, kde to je. Ľudia, ktorí sú zvyknutí žiť na tom jednom mieste, sa narodili, celé generácie tam prežili a nepoznajú, necestujú, majú naozaj pre nich, akoby ich svetom je ich najbližší región, často mnohí z nich.
Taký výrazný až posvetný vzťah k pôde?
Nie, posvetný vzťah k pôde, skôr by som povedal takú bázeň voči veľkému svetu, už oni pre nich už aj ísť do Kieva je výprava ich života a potom o tom rozprávajú celý život. Takže pre nich predstava, že zrazu majú všetko tu nechať. A dobre, však tam určite potom aj ten vzťah k pôde alebo k tomu svojmu domu rodičovskému a k tomu všetkému, k svojim susedom, ktorí tam už nie sú. Ale ja si myslím, že oni sa najmä boja, aspoň keď sa s nimi rozprávam. A to je tiež také strašne zvláštna akoby taký mechanizmus, že ja si to pamätám v Bachmute, keď som bol v júni alebo v júli 22, tam už to dosť búchalo a bývali sme v požiarnej zbrojnici, ktorú sa Rusi celý čas snažili trafiť. A jedného dňa trafila mína, ktorá mala trafiť nás, trafila vedľa do paneláku a rozprával som sa s chlapikom, ktorého susedom to vletelo priamo do obývačky a sa pýtam, nechcete už utiecť? On hovorí, že nie, práve že trošku som sa aj potešil, lebo keď to trafilo susedov, tak to už teraz úplne určite netrafí nás, že my sme už akože v bezpečí. On nebol cynický, to je taká viera, že
to prečo tej vojne bolo, že sa skrývali v krátroch, lebo dvakrát na to isté miesto nedopadne bomba.
Áno, tak to bol presvedčený, že to už sa jednoducho nestane. A samozrejme, ja som dostretol potom o niekoľko mesiacov neskôr a už žil v pivnici a už nemal žiadne ilúzie, že sa to nestane. Takže je to zmes takých veľmi iracionálnych vecí a veľmi vražedných pre tých civilistov. To je samozrejme to šialeným spôsobom škodí im, je to pre nich nebezpečné, hovoriac, keď majú deti a aj pre samotných vojakov, pretože v momente ako v nejakom mestečku alebo v dedine, ktorú musia vojaci brániť, stále žijú civili, tak pre nich je to enormne zložitá situácia. Oni tam nielen, že musia dávať pozor na civilistov, ale oni to nemôžu ani strieľať, pretože vedia, že keď zaparkujú húfnicu alebo dielo ku nejakému paneláku a odpalia odtiaľ salvu, tak o pár minút príde naspäť na to isté miesto. Takže to je akoby nikto z toho nič nemá. A takých situácií tam bolo naozaj veľa, že tí civilisti sa odmietajú evakuovať, začnú skúšať ukrajinská vláda násilím evakuovať z niektorých miest. A uvidíme, či to prinesie výsledky. Samozrejme, to nie je šťastné riešenie, ale neviem, či tu existuje nejaké dobré riešenie.
Poznáme taký termín, že zákopová horúčka, to sa už používalo v prvej svetovej vojne, ešte predtým, než sa poznali niečo ako PTS syndrom a podobne posttraumatický. Dá sa hovoriť o niečom takom, ako že mentalita vojny, že jednoducho v tomto stave, v tak dlho trvajúcom sa konflikte, to zmýšľanie sa zmení tých ľudí, ak môžeme takto paušalizovať?
Určite. Ja neviem, nie je to čosi, čo viem akoby takto teraz elegantne zhrnúť niekoľkými vetami, ako to vlastne vyzerá, ale aj civilistov, aj vojakov, čo je možno ešte dôležitejšie, ktorí sú tam dlho, 2 roky, no, takých je tam veľmi veľa, tak ty vidíš, že tí ľudia sú už úplne niekde inde, úplne iní a aj komunikácia s nimi vyzerá inak. Povedal by som nenormálne, ale ja už neviem, čo je normálne, čo nie je normálne. Ale to veľmi cítiť, že ja si myslím, že už niekoľko týždňov ťa tam externým spôsobom zmení, ale pokiaľ máš ten komfort, že môžeš potom si oddychnúť a opäť máš si so svojimi blízkymi a trochu zmeníš prostredie, čo by sa malo diať, ale...
Rotácia.
Áno, nejaké rotácie, tak to veľmi nefunguje.
Nemajú zálohy.
Nemajú zálohy, takže to, akože ľudí, ktorí tam sedia v zákope 2 roky s nejakou 3-dňovou dovolenkou alebo 10-dňovou dovolenkou, tak to je okamžite vidieť. Tí ľudia sú najmä v tomto momente už šialeným spôsobom vyhoretí.
Keď budem cynický, možno sprostý, že či to akoby, že prepne, že jednoducho nevieš, či zajtra, dnes, o hodinu to ešte budeš?
Neviem, či prepne, skôr akoby, ja by som povedal, že tvoje kognitívne funkcie sa naozaj sústreďujú na extrémne základnú, primitívnu vec. A samozrejme pre tvoje telo, pre tvoj život najdôležitejšie to je prežitie a to jednoducho cítiš, že s tými ľuďmi ťažko rozprávať v nejakých širších súvislostiach, oni ti vedia povedať, čo sa deje na tom ich sektore, plus minus tam...
Jedlo, teplo, zima, kde kto je.
Áno, áno, že kde sú Rusi proste od nich, ale už akoby ani nevedia, často nemajú záujem úplne akoby rozmýšľať a vôbec sa pýtať svojich veliteľov, dôstojníkov, že čo sa to vlastne okolo nich deje a prečo tam sú a tak ďalej. To je smutné, ale to...
Čiže ty inými slovami, taká tá predstava naša, hovorím z tej obývačky, z toho pohľadia, že tam bojujú za nejaké vznešené idei a o tom sa bavia, alebo čo, to asi nefunguje takto?
Ja neviem, asi je tam niečo vzadu na konci niekde mozgu, že bojujú za vznešené idei, ale v prvom rade tí ľudia bojujú za svoje domovy, za svoje rodiny. A toto je čosi, čo na Slovensku, že nikto nerozumie, lebo často počujem, že Ukrajinci bojujú za záujmy cudzích mocností a že ich zblblí a že to je vlastne tragédia, že takto akoby zabijajú Slovania Slovanov za záujmy Ameriky a Židov a mimozemšťanov a neviem koho. Ale ja si to viem veľmi dobre predstaviť, že keby sa rozputala vojna na východe Slovenska a my tuto v Bratislave by sme nastúpili, nás mobilizovali, by sme išli bojovať, tak v prvom rade akože by sme si veľmi dobre uvedomili, že naše domovy sú 300 km odtiaľ, že keď neudržíme tú frontu,
týchto príde.
Tak to príde a hlavne, že toto je náš domov, akože aj východ Slovenska je náš domov, to je celé náš domov a ľudia, ktorých tam chrániš v nejakej dedine 500 metrov od teba, od zakopov, tak rozprávajú tvojim jazykom, majú tvoju súnositeľmi tvojej vlastnej kultúry, to sú tvoji ľudia. Že tam...
Ešte zrejme do toho pridávajú tie správy, ktoré tu boli, čo sa diali tie zverstva rôzne.
Samozrejme, však tie zverstva sa dejú celý čas, to už na to nemusíme sa im pozerať na Buču a masové hroby v Iziume, ale že Rusi bombardujú dielostrelstvom, to nie je samozrejme také sexy v novinách, ale Rusi bombardujú dielostrelstvom obytné štvrte, akože všade, kde môžu. Keď niekto má o tom pochybnosti, naozaj pozývam do Chersonu, čo je mesto na brehu rieky Dnieper a na opačnej strane tej rieky sú už ruské batérie, ktoré tam naozaj pália totálne naslepo. To je tá...
Vyhľadiť to a zlomiť minimálne...
Tam ide, to je naozaj psychologická vojna terorom. Tak to isté, čo robili nejakí islamskí teroristi, jednoducho vraždiť civilov tá preto, aby sa všetci tak vydesili, že vlastne oni, že sami civilisti budú tlačiť na svoje vlády, aby s tým prestali, aby nekladli odpor, aby sa poddali. A toto je presne akoby taktika Rusov a mestách, kde majú nalostrel, nehovoriac o tom, že raketami palia všade, ale masívnym spôsobom bombardovať mesto každý deň niekoľkokrát, tak to je jednoducho šialené. A vojaci, ktorí tam pri tom Chersone napríklad majú základne a bojujú tam, oni môžu byť z opačného konca Ukrajiny, ale keď vidia, čo sa deje, prídu ráno po takomto ostreľovaní do toho Chersonu, tak tam nepotrebuješ vôbec riešiť, či bojuješ za Kiev, za slobodu, za Európsku úniu alebo za mimozemšťanov, ale jednoducho práve bojuješ za to, aby tí ľudia, ktorí sú tvojimi ľuďmi, mohli sa zajtra zobudiť v posteli a neobávať sa, že ich roztrhá mína.
Už to samozrejme je obrovský hnev, keď vidíš povedzme tie mŕtve deti.
Samozrejme, tak to už je úplne extrém. Ako... Ja by som bol veľmi rád, keby z miest, ako sú presne ako Cherson a podobné, ktoré sú pod ostreľovaním, aby možno aj násilím ako vláda zobrala od teba, evakuovala deti minimálne, pretože to je naozaj ako...
Toto podľa teba je aj vysvetlenie, lebo nám to tiež neberie mozog, takých zarputilých bitiek ako Bachmut, Avdijevka. Človek si povie, no tak naozaj proste sa musia mlátiť o nejakú dedinku, ktorá nemá význam, ale neviem, teraz nie som stratég, že tam hrajú tieto faktory rolu?
Nie, tie obidve názvy, ktoré si spomenul, tam to bolo v prvom rade, teda pokiaľ sa bavíme o Avdijivke, Avdijivka bola veľmi dôležitá ukrajinská pevnosť a vlastne Ukrajinci 10 rokov veľmi efektívne pomocou Avdijivky mali najbližší prístup ku Donecku, tam je Horlivka po separatistickej strane, takže to bolo veľmi, veľmi strategické miesto. Bachmut bol tiež, ale až do momentu, kým sa Rusi nepriblížili vlastne na jeho hranice, v tom čase už prestal byť, ale tam, čo sa stalo s Bachmutom, alebo dôvod, prečo za neho padlo nielen toľko veľa Rusov, ale aj Ukrajincov, bol ten, že on sa stal veľmi dôležitým pre Rusko. Putin strašne potreboval ukázať svojej spoločnosti nejaké víťazstvo. Takže
symbol, hej?
Áno, presne. A stal sa takýmto symbolom pre Rusov. A tým pádom sa stal aj pre Ukrajincov. A je tak, ja som to aj niekde spomínal, že ak si pamätáme bitku o Donecké letisko v roku 2014, ktorá trvala dokonca až do 2015 roku a zomrelo tam tiež obrovské množstvo ľudí a tam sa už naozaj bránili iba ruiny, tam už nebolo čo brániť. Tak, ale tam to bol symbol. To sa stal symbolom. V Donecku to boli tzv. Kyborgovia, čiže takí ukrajinskí bojovníci, o ktorých sa potom robili oslavné piesne, filmy, sú na tričkách, na magnetkách a všade. A toto isté sa stalo s Bachmutom. Bachmut sa stal jednoducho veľmi dôležitým symbolom, tzv. Pevnosť Ukrajina. A potom to už išlo vlastne. Akoby v tomto smysle sa aj Ukrajinci do tej pásce trochu chytili, lebo ten pôvodný plán pri Bachmute bol zničiť čo najviac ruskej živej sily a potom ich, keď sa už predelú do mesta, tak ich tam jednoducho zbombardovať a ustúpiť kontrolovaným spôsobom a napokon to skončilo tak, že vlastne Ukrajinci tú hru Rusov prijali a začali bojovať.
Zasekli sa v tom obidve.
Áno, a to bolo akoby mentálne. Toto nebolo vojenské rozhodnutie, to bolo politické rozhodnutie z prezidentovej administratívy, pretože už vtedy akoby predpokladám, že akoby politici chápali, že nechať Bachmut, aj keď zo strategických dôvodov a by pre dobro samotných vojakov, ktorí tam neprídu o život, tak že to bude nejakým spôsobom politická porážka pre nich.
Je niečo také, opäť sa pýtam ako laik, nejaký taký symbol, ktorý keď padne, tak zrazu sa ten front skolabuje a začnú hromadne utekať a hovoriť, že koniec, nemá to zmysel. Stávalo sa to kedysi vo vojnách, že niečo proste... Verden bol taký príklad, kde tam zomrelo 600 000 ľudí a tak ďalej.
Ako viem si predstaviť, sú je taký prstenec miest, ako je Sloviansk, Kramatorsk a Pokrovsk na východe na Donbase, ktoré to je...
Zastavím, ale že povedzme, že či oni to majú nejak tak tí bežní Ukrajinci postavené, že budeme sa brániť, ja neviem, až od nevidím do nevidím, alebo...
Presne to chcem povedať, že z vojenského zmyslu napríklad môžeme uvieť tieto mestá, ktoré sú akoby takým prstencom poslednej obrany zatiaľ, ako má Ukrajina na východe, ale to neznamená, ja si nemyslím v tomto stave, ako je ukrajinská armáda dnes a ako sú motivovaní akoby nepodať sa Rusom, tak ja myslím a verím tomu, že to by neznamenalo, že by sa len tak rozutekali, ako hovoríš. Ukrajina má aj plán, čo sa bude diať, pokiaľ sa Rusku podarí pozemne akoby dobiť alebo celú, alebo veľkú časť Ukrajiny a vtedy sa ráta s pokračovaním toho boja vlastne gerilovou formou. Samozrejme, to by znamenalo politické ovládnutie Ukrajiny a mnoho katastrofu pre Ukrajinu ako národ, ale na druhej strane to neznamená víťazstvo Ruska, pretože, a práve vieme z prípadu napríklad Afganistanu, že toto bol moment, že nebolo to najťažšie pre Rusov dobiť Afganistan, ale
sa... Však napokon v 53. či 56. dokonca končila partizánska vojna na Ukrajine, po druhej svetovej vojne celé roky. V akom stave je teda tá ukrajinská armáda? Hovorím, sú tu správy o tom, že potrebujú rozširovať tú mobilizáciu, potrebujú stiahnuť tých, ktorí sú v Európe, že sa tam odmietajú mobilizáciu, utekajú pred ňou. Šíria sa tu proste správy o tom, nepochybne je to súčasťou aj propagandy ruskej, že už sa im nechce bojovať. V akom stave dneska tá armáda? Aj ešte doplním, dostali nejakú pomoc od Spojených štátov, ale je evidentné, že to je také temperované, aby ste náhodou nevyhrali, len aby ste proste neprehrali, aby ste len krvácali.
Ruská propaganda je typická tým, že ona málo kedy si úplne niečo vymyslí. Skôr akoby vezme niekoľko faktov, ktoré sú faktami a potom ich nafúkne a prekrúti a úplne zdeformuje a to je aj v tomto prípade. Ja som si nevšimol, že by sa Ukrajincom nechcelo bojovať. Áno, je to, keď prehrávate, keď máte veľké straty, keď máte nedostatok munície a zbraní, tak je tam určite väčší počet dezercií a rôznych takých falošných zranení a tak ďalej, aby sa ľudia tomu jednoducho vyhli, hlavne keď vidia, že sú úplne v nejakých beznadených pozíciách, kde na nich len Rusi bušia a ich strana, ich delostrelstvo napríklad nemá čím odpovedať, keď na nich sa vrhajú ruské stíhačky a neexistuje tam protivzdušná obrana. To je že naozaj zúfale a to už je také akoby život živočíšne, že jednoducho tam už nedokážeš vydržať, keď si bol zvyknutý celé dva roky. Ale ja si nemyslím, že morálka ukrajinskej armády sa nejakým brutálnym spôsobom teraz láme. A dúfam, že sa to nestane ani v budúcnosti. Je to možné, všetko je možné, ale... A hej, s tými zbraňami... Ako to...
To sú vlastne o nás myslia, pretože na jednej strane máme, aj na Slovensku špeciálne, máme tú zbierku, kde sa vyzbierali bežní ľudia, ale vláda im ukázala, ako to slušne povedať, prostredník. Za peniaze áno, ale akože zo skladových zásob nie. A tí Američania naozaj, to proste tí Ukrajinci musia vidieť, že im nechcú dávať niečo, čo by tým Rusom reálne ublížilo.
Neviem, či reálne... Ako... Ja si myslím, že prečo sa to takto deje, prečo takto reaguje Západ, najmä USA, lebo Európa je zase úplne iný príbeh. To sa ukáže až neskôr, lebo dnes to je naozaj také trošku veštine.
Čo to myslia oni?
Čo si o tom myslia Ukrajinci? No, vedia, že nikto za nich bojovať nebude. A samozrejme majú akoby ťažké srdce na to, že im Západ nepomáha, ale akoby to je taká skôr že rezignácia, že sme v tom napokon sami a že kto majú pravdu. Ako to Ukrajina si akoby nejakým formálnym spôsobom nemá právo nárokovať na niečo, pretože Ukrajina nie je súčasťou NATO ani Európskej únie, ani štruktúr, kde má na čokoľvek nárok, takže žiaden štát nie je povinný pomáhať, možno z morálneho hľadiska áno, ale...
Z toho logického, lebo však už to bolo jasne povedané, myslím, že teraz nejaký americký významný predstaviteľ povedal, že ak padne Ukrajina alebo britský, tak potom tie náklady budú aj pre nás, čiže čisto biznisový pohľad, dramaticky vyššie.
To je áno, ale ja hovorím, že naozaj záleží, akú logiku nasleduješ a môžu lídri európskych krajín nasledovať logiku, že sa skúsia s Rusmi dohodnúť, alebo jednoducho, keď príde na to, tak jednoducho chcú mať zásoby a zbranie na to, aby bránili svoje územia. To nevieme. A to, čo je dôležité, je, že tá situácia je, aká je. Neviem, že či Američania nechcú nejako sa dotknúť Rusov. Skôr je tam možno obava z eskalácie, napätia. To, čo vidím ja, to, čo je moje, a toto nie je žiaden z tých vysvetlení, o ktorých sme sa teraz bavili. Môj osobný pohľad je, že na Západe jednoducho dnes nie sú žiadni, nie sú lídri, nie sú Churchillovia, a naozaj ľudia, ktorí si uvedomujú tú zodpovednosť, ktorí vidia mimo 4 rokov svojho funkčného obdobia a toho, aby ich prípadne zvolili na budúce a jednoducho nemajú tento typ myslenia a tento typ zodpovednosti za svoj región a to, že na to môžeme všetci doplatiť, to je fakt, ale nemusí byť tom ani žiadna akoby nejaké hĺbšie vysvetlenie. Možno bude, ale to, čo ja vidím, je tu naozaj chýba politik, ktorý vedel jednoducho buchnúť do stola v Európe a povedať, že prosím vás, vy ste zošaleli, však my musíme akoby tých Rusov poraziť. Musíme ich poraziť, je to naša úloha. Všetci sa tvária, že nemôžeme dovoliť Ukrajine akoby padnúť, ale to je niečo iné ako povedať, že musíme Rusov poraziť, že Rusi sú našim nepriateľom a oni to majú vo svojej bezpečnostnej doktríne.
Toto je... Zbroja už majú dneska vojnovú ekonomiku, ktorá sa nedá vysvetliť iba Ukrajinou.
Presne tak, ale ja si stále si myslím, že je možné, že to takéto vysvetlenie je jednoducho prozaické, že tu nie sú vychované elity, ktoré si toto uvedomujú a ktoré dokážu ísť do toho rizika, lebo to je samozrejme riziko. A toho rizika sa podujali lídri počas druhej svetovej vojny a u nás jednoducho teraz v tomto momente nie je nikto v Európe, ani v USA. Jednoducho sú to slabí lídri, ktorí si to neuvedomujú a možno to všetci doplatíme. Ale...
Pohodlnosť, zbabelosť alebo ako to vysvetliť. Ešte jedna aktuálna politická alebo širší kontext otázka. Vidíme, čo sa teraz deje pri Charkove, že Rusko opäť je v iniciatíve. Veľa sa hovorí o nejakej letnej ofenzíve. Panuje tam strach na Ukrajine, že Rusi zaútočia a nebude sa im čím brániť, že kým ešte nedorazili zbranie zo Spojených štátov a tak ďalej a tak ďalej?
To nie je strach, to je istota. Na toto sú pripravení, na tomto počúvam v podstate od neskorej jesene, od zimy, že toto sa stane. Všetci vedia, že to stane. Nikto ešte presne vtedy nevedel, kde. A doteraz nevieme, lebo to, čo sa deje v Charkove, sa môže stále ešte rozšíriť na Sumy, môže sa to rozšíriť na Kievskú oblasť, na sever. Opäť môžu zaútočiť odtiaľ. A samozrejme, nehovoriac o Donbase, kde sa celý čas posúvajú dopredu prakticky od začiatku vojny.
Veľká neistota.
Je neistota v tom zmysle, že kde zaútočia, ako to bude vyzerať, ale absolútna istota, že sa to stane.
Prejdem k tej tvojej knihe Spev sirén. Logicky mi napadá, no spev sirén, sirény proste vábili vlastne tých námorníkov k skalám, kde mali zomrieť. Kto sú tie sirény pre teba v tej knihe?
Ten názov má mnoho významov pre mňa samého a samozrejme takový ten prvoplánový je spev sirén má byť trošku taký odľahčený alebo skrášlené akoby pomenovať tej reality, aká tam je a to je neustále vítie sirén v ukrajinských mestách. Ja sa často z toho tak trpko smejem, že to vítie sirén je už tak nová ukrajinská hymna. lebo to tam počujem naozaj stále. Takže to je ten prvý význam, ale ono to má v nejakom zmysle pre mňa presne naozaj ten, že tá neodbytná hrozivá príťažlivosť tej vojny a čosi, čo kde chodíš, aj keď nechceš, čo je môj prípad už v tomto momente. Takže toto je jeden áno z tých významov, že tými sirenami v nejakom zmysle je tá hrôza, ktorá sa tam deje a ktorá ťa máme za sebou do zahuby.
Čiže sa vracem k tomu, čo som sa ťa už vlastne pýtal, že či existuje niečo ako mentalita alebo duch vojny, teraz nemyslím len na tie zákopy, ale v tej spoločnosti. A či to vieš aj tak porovne, lebo ty tam nie si náhodný host, ktorý tam teraz náhodou sa ocitil, tam chodíš pravidelne dávno pred inváziou Ruskou si tam chodil, že kam sa to celé posunulo na tej Ukrajine, myslím tou mentalitou?
Nedá sa na toto odpovedať niekoľkými vetami, ja sa na túto otázku snažím odpovedať v celej knihe, ktorá má 600 strán a akoby to je najdôležitejší taký leitmotív tej knihy, nie nejaký podrobný opis bojov a víťazstiev a porážok. To je veľmi často v tej knihe skôr akoby nejakým pozadím ľudských príbehov a toho, čo sa deje so spoločnosťou. Toto bola otázka, ktorú som si vlastne položil úplne na začiatku, keď som sa rozhodol, že tú knihu budem písať a čo tam vlastne chcem mať, že aby som sa skúsil, lebo už o mesiac možno tá kniha nemusí byť aktuálna. Ja v tej knihe nerobím žiadne predikcie, ja skôr vysvetľujem, čo sa dialo do momentu, ako som ju dopísal.
Mozaika príbehov.
V tomto ohľade dúfam, že bude aktuálna vždy, ale ono bude to inak vyznievať, keď sa o rok niečo strašné stane na ukrajinskej strane, alebo keď sa niečo strašné stane na ruskej strane a zrazu tá vojna nabere úplne inú dynamiku, to si uvedomujem. Ale tá otázka, čo to vlastne spravilo s tou spoločnosťou po tých 2 rokoch vojny, tá bude stále aktuálna, zaujímavá, dúfam a preto to pevne verím, že vlastne v tomto zmysle, že to je čosi, čo bude nadčasové, ale neviem to opísať v jednej odpovedi tých vrstiev, tých motívov je nespočetné množstvo, oni sa prelínajú, niekedy doplňajú, niekedy dokonca si odporujú a práve túto rozporuplnosť a tú hĺbku, tú naozaj všetky tie odtiene sivej, ktoré tam existujú a ktoré úplne popierajú to naše čierno-biele videnie tej vojny, tak toto bol presne moja úloha, aby som to trošku približil našim čitateľom.
Jasne, pýtam sa novinársky a chápem, že to je mozaika kaleidoskop celých príbehov. My sme možno doplnili, že skôr červenej než sivej. Ale opäť, tak novinársky sa spýtam, chápem, že tých príbehov je veľa, sú veľmi rôznorodé až protirečivé, ale je niektorý, ktorý by si vypichol ako taký, ktorý ti utkvel alebo ktorý je pre teba, nechcem povedať, že zovšeobecňuje, lebo to sa nedá, ale ktorý naozaj je niečím pre teba kľúčový, dôležitý?
Paradoxne to bude znieť asi veľmi jednoducho, že ja som si vlastne až počas tejto fázy vojny uvedomil, aký dôležitý, aký hlboký je príbeh vojakov. Lebo však jasné, ja som s vojakmi celý čas a s rôznymi zložkami, či už sú tu nejaké prírodné katastrofy alebo konflikty po celom svete, tak s nimi som stále v kontakte, ale teraz to bolo také dlhé, dlhodobé a také intenzívne, že ja som si ešte teraz vlastne začal uvedomiť, že čo to vlastne znamená, že nejaký chlapík, ktorý má uniformu, toto veľmi zvádza, že ono všetci tí vojaci vyzerajú rovnako, oni si robia svoju prácu, sú disciplinovaní, ale keď si s nimi dlhšie, tak zrazu ti akoby začínajú trošku otvárať dvere do svojich životov a za tými uniformami začneš vidieť ľudí, ktorí vykonávali predtým rôzne zamestnania, ktorí niekde bývajú, ktorí majú vlastne rovnaký príbeh ako ty a začneš navidieť seba, lebo mnoho je tam tých chlapov presne v mojom veku a s veľmi podobným životným príbehom a zrazu si vidím sám seba, že akoby som, keby som a možno aj tak niekedy skončím, keď ak bude nejaký konflikt na Slovensku. A toto bolo pre mňa strašne objavné, strašne zaujímavé, že vlastne začať objavať ten svet vojakov, armády ako problém, ako nejakú sociologickú tému, ako to má vlastne pravidlo. To je vlastne akoby spoločnosť v spoločnosti, ktorá je zase zároveň nejakým veľmi dôležitým spôsobom s tou civilnou spoločnosťou spojená a vlastne prichádza do tej vojny každý vojak s nejakým takým kultúrnym a historickým nánosom toho, v čom žil v tom svojom meste alebo dedine. A
to musí spojiť. Vlastne.
Áno, a zrazu tieto príbehy všetky začínaš akoby im rozumieť a za tými uniformami začínaš vidieť naozaj zaujímavých ľudí a potom zrazu s tým človekom má pár dní dovolenku, ťa pozve k sebe a zrazu spotnáš jeho manželku, jeho deti a jeho sídlisko a potom ho tam stretneš znova na fronte a to je, že strašne silné a strašne šialené pre mňa často vidieť a teraz si akože sa už o tých ľudí bojíš, lebo...
No veď to sa práve chcem spýtať, že hovoríš, že sú tam aj príbehy, ktoré sú ti veľmi podobné, ty sa toho ponáraš, píšeš dobre, evidentne to prežívaš, ale niektorí sa potom nevrátia. Hej. A to boli.
Hej, to je... to už mi ani nepríde. Jednoducho niekomu volám, nebere mi 3, 4, 5 dní a potom už si aj myslím, že proste zomrel. Tak zavolám jeho kamošovi, poviem, že zomrel.
Dá sa na to zvyknúť, nedá, že?
Dá sa na to zvyknúť. Čo to s tebou potom urobí na dlhší nejaký časový úsek, to je druhá vec, ale to sa nedá niečo iné ako zvyknúť, ak si na to zvyknúť, pretože ako tam tých ľudí, a mne konkrétne, keď sa bavím o sebe, že mojich priateľov tam zomrel už toľko, že to by som už bol ako na psychiatrii. Každý zdravý človek sa jednoducho v tomto zmysle nejakom otupie. Ak si normálny, tak neotupieš natoľko, že by si zostal úplne nejakým netvorom, ale nejakým úplne cynickou svinou, ale...
Môžete to rozložiť, aj?
Pamätám si, že keď zomrel prvý môj kamarát, tak potom sme išli vlastne za jeho jednotkou s takými ďalšími známymi vojakmi. A tí vojaci, ktorí boli so mnou, videli, že som z toho úplne rozhodený a oni nevedeli, čo mi povedať, tak ten videl som, že úplne ten jeden z veliteľov naozaj rozmýšľa, čo mi má vlastne povedať, lebo jemu sa to deje stále. A nakoniec si povedal, že je to vojna, bliať. Toto bolo jeho rekviem za tým človekom, ako tam nemáš čo k tomu dodať, lebo oni v tomto žijú, to je jednoducho normalita, nová normálnosť.
To sa opäť vrátim k tomu, či toto tu vieme pochopiť, lebo ja mám napozeraných a dokumenty, filmy o vojnách, genocída a tak ďalej, ale netrúfam si povedať, že tomu rozumiem, lebo som ani jeden nebol.
My to nevieme pochopiť a my by sme tak tú vojnu nevedeli bojovať. Keď som pred pár týždňami som mal taký rozhovor takisto v rádiu a tam som asi prvý človek, ktorý som mnoho aj povedal otvorene v slovenskom verejnom priestore, že ako prípravme sa na to, že toto sa môže niekoľko rokov stať u nás a to nie je sci-fi, to je že realita. A strašne veľa hejtu sa vtedy na mňa vylialo. Ja chápem, že pre mnohých Slovákov toto bola úplne ľadová sprcha, ale to je fakt, že pokiaľ padne Ukrajina, my všetky naše bezpečnostné záruky môžeme vyhodiť do koša, pretože celá naša bezpečnosť sa začne písať od začiatku. A pre mňa najdôležitejšia porozumenia a emócia z tohto je, keď vidím tých chalanov Ukrajincov, ako bojujú, v akých podmienkach bojujú, je, že u nás ľudia západní takto bojovať nevedia. To je jedno, že máme oveľa sofistikovanejšie zbranie a rôzne vojenské systémy, ale keď to príde na takúto vojnu, ktoré už nerozhodujú iba to, že či máš perfektne navádzané strely, pretože Rusi majú náboje za 500...
V tom blate a nevieš, či ti buchne na hlavu.
...zasypávajú tvoje územie masovým spôsobom, mesiacmi a je im úplne jedno, aké ty máš perfektné zbranie, pretože jednoducho všetko, čo tam padlo pod tými 30 000 tonami výbušnín ruských, tak jednoducho je mŕtve. Bez hľadu na to, či sú presné, alebo sú nepresné, jednoducho zasypú všetko rovnako. A ak sa dostaneme do takého štádia, že naši ľudia, naši a my, vlastne my dvaja, ako sme tu, budeme hniť niekde v zákopoch, tak ako teraz nie Ukrajinci, že toto proste nedáme. Naša armáda, naša spoločnosť, nikto na toto nie je pripravený, na takýto návrat do stredoveku.
Ty si pripravený hniť v tom zákope?
Strašne často si kladiem túto otázku, čo urobím, keď sa takéto niečo stane, neviem. A dúfam, že nikdy túto dilemu nebudem musieť riešiť. Ale zatiaľ si hovorím pre vlastné duševné zdravie, že ju riešiť nebudem. A dúfam, že nebudem ten, kto tak ako to dneska riešia mnohí mladí ľudia, že v Ukrajine, že jednoducho si zaplatia úplatok a utečú ďalej na západ. Ale viem to, že na Slovensku by sa naozaj začalo mal dostať trošku čerstvého vzduchu do verejnej diskusie. Začína sa rozprávať takisto, ako sa o tom rozprávajú v Poľsku, v škandinávskych krajinách, v baltických krajinách, že toto je reálna hrozba, že treba začať sa na to pripravovať. A teraz nehovorím o tom, že kúpovať len tanky, ale však civilná ochrana u nás naozaj čisto na papieri.
Na nejaký čas a tak ďalej.
A pripravať na to aj psychicky spoločnosť, aby mala takúto nejakú proste odolnosť psychickú na to, že že sa to môže stať, že sa to do veľkej miery, ako to sa naozaj, to môže byť naozaj veľmi reálne. A nie o 400 rokov už sem prídu mimozemšťania.
A teba to bude súčasťou našich životov.
Ešte môžeme nezaplatiť našu hypotéku a auto, ktoré si teraz kupujeme a jednoducho to môže prísť veľmi rýchlo a ak to príde veľmi rýchlo. Ja ako človek, ktorý chodí do Ukrajiny, keď sa vraciam cez Vyšné Nemecké, cez prvé slovenské dediny a mesta, tak to, čo vždy, keď som tam nejaké 3 týždne, 4 týždne v tej Ukrajine, tak okamžite sa mi začne, si začne predstavovať, že ako by to vyzeralo, keby to padlo tam, ako by tie mesta vyzerali zničené. A to sú neodbitné, nepríjemne realistické predstavy.
Taký klik, keď prejdeš cez tie hranice tam a späť, že zrazu je tam niečo iné, vysí vo vzduchu?
Klik, ja skôr, keď sa vraciam, tak mi naozaj dlho treba zvyknúť si, že som už v bezpečí, že som doma.
Nie sú tie sireny.
Nie sú tie sireny a áno, stalo sa mi, že nejaké lietadlo letí nado mnou a ja sa naozaj skrčím, alebo dróny to tiež neznášam, že jednoducho niekto si tu púšťa dron a to keď počuješ, keď si na fronte, tak okamžite hľadáš vlastne nejaký úkryt, ak ti to vôbec pomôže, lebo keď ho už počuješ, tak väčšinou ťa už dávno uvideli. Ja som sa raz pristihol, keď som sa vrátil, že som sa bál, že som nechcel na trávnik, pretože tam jednoducho nechodíš na trávnik, to sú veci, ktoré si jednoducho musíš tam veľmi rýchlo zvyknúť a vykonávať ich automaticky, lebo keď jednoducho to stačí. potrebuješ sa vymočiť, to je taká úplne základná mužská intuícia, že ideš hľadať nejaký strom, hej, a tam fakt nechceš výjsť cez, mimo nejakého asfaltového územia, keď si tam na fronte, tam to môže byť hocikde, takže to, to tak zostane a to je taký strašne zvláštne, až tak sa niekedy za to hambím, že stále na to rozmýšľam 3-4 dní.
Vlastne všetky také tie mýty, také tie rozprávky o kovbojoch, že prestaneš sa báť, sú blbosť, hej?
Ja si myslím, že človek, ktorý sa nebojí, tak to je...
Ten
určite by nemal ísť na front, lebo je presne jeden z najlepších, ale pretože sa odtiaľ nevráti, pretože strach je veľmi dôležitá súčasť tvojich obranných mechanizmov a v momente, ako sa prestaneš báť, tak je s tebou niečo strašne v poriadku.
Keď sa ešte vrátim k tomu Slovensku a Ukrajine, mali sme tu 50 či koľko tisíc ľudí, ktorí, nič sa nedialo, ale napísali, že nechcú byť súčasťou nejakých mobilizačných plánov a tak ďalej. Spýtam sa úplne otvorene. Neštve ťa to? Nepovieš si, že čo sme to za sráči?
Nie. Ja som si, na rozdiel od mnohých ľudí, ktorí takto komentovali, ja som si nepovedal, čo sú to za sráči. Skôr som si povedal, že tí ľudia sú strašným spôsobom oklamaní, zmetení. A ja tomu naozaj verím. Som o tom hlboko presvedčený, že keď sa ocitneme v takej situácii ako Ukrajinci, bez ohľadu na to, že sa nebudeme vedieť tak dobre braniť ako oni, pretože naozaj nedokážeme už bojovať takýmto spôsobom. Bez ohľadu na to, ja som presvedčený, že druhá väčšina z tých mužov, ktorí toto spravili, budú aj tak braniť svoje domovy, pretože vtedy pochopia, už bude neskoro, ale vtedy pochopia, prečo vlastne bojujú Ukrajinci, že bojujú za svoje ženy a deti, ktoré v tých domovoch práve bývajú, a že tí ľudia si už ani nespomenú, že takéto niečo robili. Títo ľudia sú obeťami dezinformačnej kampane, ktorých ich oklamali, a to je skôr ukazuje na to, aká je nízka úroveň vzdialenosti a schopnosti kritického myslenia na Slovensku, ale nehovorí to podľa mňa o tom, že sme zbabelci a neviem čo všetko. Máme s týmto obrovský, ako spoločnosť, obrovský problém a ja naozaj dúfam, že tu už príde vláda, administratíva, ktorá to začne mať veľmi vážne na úrovni vzdelávania a na úrovni nejakej informačnej bezpečnosti. Zatiaľ sa deje pravý opak a aj to, čo sa dialo pred dvomi dňami, je v toho v nejakom zmysle výsledkom, pretože miera dezinformácií a zvyšovania napätia a nenávisti jednoducho k tomuto vedie.
Čiže dá sa povedať, že máme tak, že nie že 5 minút, ale minútu pred 12. A čo je vlastne odkazom, alebo čo by si chcelo bolo odkazom tej knihy Spev sirén? Čo chceš, aby tam ľudia našli?
To, čo by som naozaj chcel, je, aby si ľudia uvedomili, aké ľahké vlastne je, že aby sa to stalo aj u nás a aby si uvedomili, aké tí ľudia, ktorým sa to deje, aké majú podobné osudy, aké to je všetko také vlastne bežné, aké to je vlastne, že to nie je nič výnimočné, že ani Ukrajinci, ani ich krajina, ani ich situácia v skutočnosti nie je, to nie je žiadne sci-fi, to je technicky, to sa teda technicky veľmi ľahko dá a môže stať. A jednoducho toto je akoby čosi, čo by som bol veľmi rád, keď človek si to prečíta. A teraz nehovorím len o tom, že lebo tá kniha nie je len o obetiach. Ja tam často ukazujem, ako ľudia, ktorí sú obeťami, stanú tými svíňami, ktorí začnú kradnúť a posielať svojich ľudí na smrť a podobne.
Mnohodačnosť.
A toto je život, to sme aj my. Oni nie sú v ničom tomto odlišní. To sa jednoducho, keď sa dostaneš do takejto situácie extrémnej, ktorá trvá, tak to je obrovská skúška tvojej nejakej morálnej chrbtice a hodnot, nakoľko vlastne veríš, hodnotám, o ktorých rozprávaš.
To je v tebe.
Presne tak. A tam samozrejme, že veľká časť ľudí pri tejto skúške zlíha. A ja to ukazujem, že to sú vlastne jedni z nás. Možno ja by som raboval domy svojich susedov, keby som bol v nejakom Mariupole okupovanom a nevidel by som nádej na prežitie. Takže pre mňa, ak toto čitateľ odtiaľ odnesie, že aké to je všetko jednoduché, aké to je všetko uveriteľné, tak toto je obrovský, obrovský úspech.
Čiže vlastne o Ukrajine, ale aj o nás.
Áno, presne tak, pretože to všetko, čo sa tam deje, je v skutočnosti o nás len trošku výhrotenejšej situácii, ktorá, opakujem, dúfam, že sa nestane, ale veľmi ľahko sa u nás môže stať.
Na záver si ešte neodpustím otázku. Viem, že nie si nejaký prognostik, ale vidíš tomu niekde koniec?
Vidím tomu koniec. Otázka je, či skôr skolabuje ekonomicky Rusko alebo Ukrajina a ponechá nás Západom na pospas, lebo Západ kvôli tejto vojne nedokáže skolabovať ekonomicky, ale dokáže sa na to vykašľať a tváriť sa, že sa mu to už neopláca, že to nie je ich vec. Ale myslím si, že toto je otázka niekoľkých rokov zrejme, že to nebude tento rok a ani podľa mňa ani na budúci a možno ani ten ďalší. Ale ako to vidím dnes, tak jednoducho v nejakom momente. Otázka je, či to už naozaj dospie do štádia, že jedna z tých strán už bude naozaj akoby na hranici kolapsu, alebo jednoducho budú chcieť, pokiaľ to bude Rusko, že budú chcieť predtým, už si to uvedomia, že toto je cesta do zahuby a budú sa chcieť dohodnúť.
Toľko Tomáš Foro, reportér a jeho Spev sirén. Ďakujem ti za rozhovor.
Ďakujem aj ja.
Počúvate podcast Ráno na hlas.
Tak a to je od nás na dnes už naozaj všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje Brane Dobšinský.
Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.